Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengajian malam ini kita akan selingi bab tentang tazkiyatun nufus. Seharusnya kita melanjutkan pembahasan akidah, pembahasan tentang keluarga. Saya ingin sampingkan pentingnya permasalahan ini, yaitu bab tentang perintah menjaga lisan. Ya, ini pasal tentang hasaidu al-sum, bencana yang ditimbulkan karena lisan. Tidak ragu lagi ikhwati rahimani wa rahimakumullah, lisan bagian daripada karunia Allah tabaraka wa ta'ala, nikmat yang tidak bisa diukur dengan dunia. Dengan lisan manusia bisa mengucapkan kalam Allah, dengan lisan manusia bisa memanjatkan doanya, dengan lisan manusia bisa mengucapkan perkataan yang hak. Tapi ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dengan lisan pula bencana itu datang. Maka Islam memerintahkan orang yang beriman menjaga lisan mereka. Allah berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون. Sungguh beruntung orang yang beriman itu, orang-orang yang mereka di dalam salatnya mereka khusyuk, dan orang-orang yang mereka dari perkataan yang sia-sia mereka berpaling. Karena mereka menyadari apa yang keluar dari mulut mereka akan diawasi dan dicatat, ditampakkan kepada mereka di yaumil qiyamah. Di dalam surah Qaf Allah berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah lafaz yang keluar dari sebuah perkataan melainkan baginya ada malaikat yang senantiasa mengawasinya. Setiap yang diucapkan oleh manusia itu akan memperberat timbangan keadaannya, apakah lisannya memperberat kebaikan ataukah keburukan. Maka Allah katakan dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah engkau berbicara, berbuat sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati yang ada dalam dada kalian itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau manusia pada hari ini bisa berdusta dengan lisannya, di hari kiamat lisan itu akan berkata dengan kejujurannya. yawma tashhadu alaihim alsinatuhum. Pada hari itu lisan-lisan mereka menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Maka ikhwanillah rahimani wallah, Allah mensifati orang yang suka menggunakan mulutnya berbicara serampangan itu dengan kebinasaan. Wailul likulli humazatin lumaza. Celaka, neraka wail bagi setiap orang yang mulutnya suka mengumpat, mencela, memaki. Bahkan ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemaaf, bila seseorang tergetik dalam hatinya belum diucapkan dengan lisannya, itu masih dimaafkan oleh Allah, masih belum dihitung sebuah dosa. Tapi bila suatu perkara telah dia niatkan dalam hatinya lalu diucapkan dengan mulutnya, ini yang akan menjadi sebab kebinasaan bagi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Inna Allah tajawazu li ummati amma wasawisat aw hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal bi aw takallam. Sesungguhnya Allah akan memaafkan sesuatu yang terdetik dalam bisikan-bisikan hatinya selama dia tidak membuktikan dengan perbuatan anggota badannya atau diucapkan dengan mulutnya. Kalau manusia sudah mengucapkan dengan mulutnya, ya dia akan menanggung perbuatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sifat orang yang beriman yang benar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau jika tidak dia diam. Bagaimana Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau berkata, Yadullu hadzal hadis ala anna la yanbaghi lil mu'min ayyatakallama bi kalimatin illa dhaharat fihi al maslahah fa idza nadhara fi kalami sawiyatan baina maslahatin wa madarratin fatarkuha aula li anna al mubahat yasiru ila al muharramat. Hadis yang kita baca tersebut menunjukkan tentang tidak pantas bagi orang yang beriman mengucapkan sebuah perkataan kecuali dia yakin sekali perkataannya itu mendatangkan kemaslahatan yang besar. Kecuali dia yakin kemaslahatannya tampak. Bila dia memandang antara maslahat dengan mudarat nilainya sama, ucapan yang dia katakan itu ada maslahatnya, ada mudaratnya dengan timbangan yang sama, kata beliau, meninggalkan perkataannya itu, diam darinya, itu lebih utama. Sebab berapa banyak perkara yang mubah mengantarkan kepada perkara yang haram. Kalau begitu keadaannya, maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, berarti menjaga lisan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang berat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam An-Nasa'i, dakhala alaihi Umar ibn al-Khattab wa kana Abu Bakrin yabki. Faqala Umar, madza tabki? Suatu ketika Umar menjumpai Abu Bakar dalam kondisi menangis. Ditanya oleh Umar, apa yang membuat engkau menangis? Abu Bakar diam. Summa akhadha bi nafsihi lisanahu, ditarik lisannya sendiri. Faqal, lalu beliau berkata, hadza ya Umar, ini wahai Umar yang membuat aku menangis. Wala adri abisababi hadza liyal jannah walakinnani a'rif innama kasratul kalam sababu kasratul qalbi. Umar, aku tidak tahu apakah lisanku ini bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, tapi yang aku tahu, terlalu banyak bicara itu membuat hati menjadi teras, menjadi mati. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Betapa beliau mengetahui tentang pentingnya menjaga lisan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba, dia enteng saja berbicara yang dia tidak jelas dan tidak mengerti apa makna pembicaraannya itu. Yazillu biha finnar, membuat dirinya terjerumus ke dalam api neraka. Ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh jaraknya dibandingkan jarak timur dengan barat. Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan mulutnya enak saja, semua dikatakan, semua diomongkan. Dan kita melihat ada orang seperti ini, Bapak. Apa saja yang mau dia omongkan, diomongkan. Apa saja yang dia ingin katakan, dia sampaikan. Yang masuk telinganya langsung keluar dari mulutnya. Yang dilihat oleh matanya langsung keluar lihat mulutnya. Yang disangka dengan hatinya langsung keluar lihat lewat mulutnya. Ini ciri-ciri orang-orang yang akan binasa. Dia tidak menimbang apa yang dia katakan. Nanti dia masuk ke dalam neraka, tergelincir ke dalam neraka, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sungguh ada seorang lelaki, ia berkata-kata dengan satu buah kalimat yang mendatangkan redhonya Allah Ta'ala. Ma kana yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu law bi ridwanahu ila yaumi yalqah. Yang dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan menyampaikan dirinya kepada derajat yang tinggi. Allah tulis kalimatnya itu sembari keridhaan Allah terus datang kepadanya sampai hari dia berjumpa dengannya. Satu kalimat. Tapi kata Nabi berikutnya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi. Sungguh ada di antara lelaki yang dia berkata-kata dengan sebuah kalimat yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Maka yadunnu an tablugha ma balagha. Dia tidak menyangka ucapannya itu akan terus-menerus menghinakan dirinya. Yaktubullahu lahu biha, Allah akan tulis perkataannya itu sembari mendatangkan sukhtu ila yaumil qiyamah. Murkanya Allah terus mengalir kepada dirinya. Bapak, dulu ada seorang lelaki dari kalangan ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Suatu ketika setelah beliau duduk bersama dengan muridnya, beliau duduk lama, tiba-tiba beliau berkata, wallahi la a'rifu madza kuntu la na'khudha syai'an minal birri aw naqisan aw khasiran. Sekarang saya sadar, demi Allah, kenapa hari ini dan kemarin setiap saya jualan, berdagang, enggak pernah untung, selalu rugi. Kenapa saya sadar sekali, kenapa ketika saya jualan rugi, setiap jualan rugi, enggak pernah dapat keuntungan. Kata beliau, takallamtu ala rajulin yauman ya muflis. Suatu ketika saya pernah melihat ada orang lewat, karena memang orang itu melakukan sebuah kejelekan, tanpa sadar mulutku berkata, hai kamu si bangkrut. Gara-gara dia berkata, wahai kamu orang yang bangkrut. Padahal maksud beliau, alangkah lebih baiknya kalau saya mengucapkan kepadanya, hadaniyallahu wa iyyak, semoga Allah memberiku dan memberimu hidayah. Tapi ketika itu beliau mengatakan, kamu wahai si bangkrut. Kata Sufyan, ini hukuman Allah buatku. Ini hukuman Allah buatku. Aku pernah berkata, wahai si bangkrut, maka Allah tunjukkan aku jadi orang yang selalu bangkrut ketika berjualan. Bapak, yang menakjubkan dari kita, lihat lelaki soleh ini. Kita tidak memujinya mendahului Allah Taala, tapi lihat, orang soleh itu, sedikit kesalahannya, tapi dia mengenalinya. Ketika dia melihat mengapa Allah berbuat begini terhadapnya, dia koreksi diri, langsung dikenali dosanya apa. Padahal dosanya sedikit. Coba kita lihat diri kita. Kita sering memaki, mencela, memburukkan sesuatu, benda yang tidak ada salah kadang dicaci dan dimaki. Bahkan tidak jarang memaki ad-dahru, masa. Hujan turun, kita sering berkata hujan terus. Panas terik, dia berkata panas terus. Dia mencela masa. Padahal dalam riwayat yang sahih Nabi menyebutkan la tasubud dahr. Innallahu wad-dahr. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna 'abdi adani yasubbuni wa yasubbud dahra wa ana uqallibul laila wan nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala alaihi salatu wassalam, jangan sampai kalian mencela masa. Karena Allah itulah yang menciptakan masa. Sungguh Allah berkata, hamba-hambaku telah menyakiti diriku dengan mencela masa, padahal akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Hadis ini menjelaskan mencela hujan, mencela panas, gerah dan semisalnya, itu tidak disukai dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau dia mencela dan memaki masa, tidak dibenarkan dalam Islam. Dan itu menjadi sebab lisannya, maaf, menjadi sebab hatinya keras karena mulutnya asal berbicara saja. Saudaraku kaum muslimin rahimanillah, kalau saja setiap kita mengerti bahwa menahan lisan itu pahalanya besar, dia termasuk jihad. Bal min afdalil jihad, kata para ulama. Bahkan kalau kita bisa menahan lisan kita, ini termasuk jihad yang paling afdol, jihad yang paling utama. Lihat Fadalah ibnu Ab ibnu Ubaid mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al mujahidu menjahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid yang sejati, orang yang bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsunya untuk senantiasa di atas rel ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak mengendalikan mulut untuk bisa tidak memaki, itu perjuangan yang berat. Pada hari ini di negeri kita ini di Balikpapan, coba Bapak lihat di siang hari atau pagi hari atau sore hari, ketika di jalan raya, hampir tidak ada orang yang selamat dari kejelekan mulutnya atau dari kejelekan mulut orang lain kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Coba Bapak perhatikan, sudah mulai hilang kesabaran manusia. Lampu merah, mobil yang di depan mungkin mogok, di belakang sudah mencaci maki, mengumpat, menjelekkan. Naik kendaraan, diselip oleh kendaraan yang lain, memaki-maki. Padahal belum tentu yang dimaki juga mendengar. Tapi dia sudah rugi, apa yang keluar dari mulutnya dicatat oleh malaikat. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan, fa'lamu innal kalama yunaqqisul umr. Ketahuilah olehmu, pembicaraan itu membuang waktu, mengurangi umur. Jadi maksudnya, kalau kita berbicara, lalu umur kita berkurang dengan sebab pembicaraan kita, jika pembicaraannya itu baik, itu timbangan kebaikan. Tapi alangkah meruginya kalau manusia mengumpat, mencela, memaki, umurnya sudah berkurang, dicatat apa yang dia ucapkan, dan tidak menambah timbangan kebaikan. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu Nabi SAW, kita tidak pernah menjumpai Nabi itu marah sambil memaki, tidak pernah. Mari kita lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau menyebutkan dengan kalimat yang sangat indah, "Ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya belum pernah menyentuh sebuah kain sutra atau kain yang sangat halus yang mengalahkan kehalusan tapak tangannya Rasulullah. Apa maksudnya Bapak? Beliau tidak pernah menempeleng orang. Beliau tidak pernah memukul orang. Tanya sama kita, gimana kita dengan anak kita? Gimana kita dengan binatang peliharaan kita? Gimana kita dengan bawahan kita? Atau orang yang menjadi teman yang mungkin dia bersalah kepada kita? Lalu kata Anas Malik radhiyallahu ta'ala selanjutnya, wala shamantu raihatan qat atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium sebuah wewangian yang bisa mengalahkan, yang lebih wangi dibandingkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi itu wangi. Lalu yang berikutnya beliau mengatakan, walaqad khadimtu Rasulullah. Saya ini pernah mengabdi menjadi pembantunya Rasulullah asra sinin, selama 10 tahun. Fama qala li qad, tidak pernah sekalipun Nabi berkata kepadaku, uf, apa kamu ini? Enggak pernah. Wala qala li, tidak pernah beliau mengatakan kepadaku, li syai'in fa'altu, ketika aku melakukan sesuatu, lima qalta. Enggak pernah Nabi berkata kepada beliau, apa-apaan yang kamu lakukan ini? Kenapa kamu begini? Enggak pernah. Wala li syai'in lam af'alu, dan beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata sedikit pun ketika aku tidak melakukan sesuatu karena aku enggak tahu. Allah fa'alta kada, kenapa kamu enggak lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Nabi enggak pernah begitu. Kata Anas, Nabi melakukan sesuatu sehingga aku merasa malu. Jadi Nabi itu bagaimana, Bapak? Mencontohkan. Nabi lakukan, dilihat oleh Anas, besok diikuti oleh Anas. Nabi kerjakan, kalau beliau melihat Anas keliru, Nabi membenarkan dengan perbuatan. Besok dilihat oleh Anas, dilakukan yang seperti itu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah istri-istri Nabi, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan, araftu ma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaghayyuri wajhi fa'ida tahammaru wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'u alal ghadbi la nastati an narfa'u ru'usana. Kata Aisyah radhiyallahu taala, aku sangat mengenali pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cukup melihat dari perubahan wajah Nabi, kalau memerah itu berarti Nabi marah, maka kami istri Nabi sudah tidak ada yang berani mengangkat wajah melihat beliau. Nabi itu Bapak kalau marah cukup wajahnya merah, dahinya berkerut, seluruh istrinya tidak ada yang sanggup mengangkat wajah, tertunduk. Jangankan istrinya, seluruh para sahabat. Umar yang begitu tegas, dalam riwayat Imam Tirmidzi, walaupun sanadnya diperbincangkan oleh para ulama, tapi ini maknanya benar. Kalau Umar itu melewati sebuah jalan, ada setan lewat di jalan itu, setan lebih pilih jalan yang lain, takut dengan Umar. Tapi Umar melihat wajah Nabi, kalau Nabi sedang marah, enggak sanggup. Beliau tertunduk di hadapan Nabi. Ya, ini Nabi menambahkan bahwa kemarahannya tidak pernah dengan kata-kata. Aisyah ingin menceritakan kepada kita, Rasulullah itu lisannya lembut sekali. Lisan Rasulullah itu tidak pernah marah. Maksudnya tidak pernah mencaci maki, tidak pernah. Sampai Aisyah menyebutkan, ma qabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qat ta'aman fa in yurid ay ya'kula fa ya'kul wa illa fasakata. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala, Nabi itu tidak pernah mengkritik makanan. Itu makanan, Mbak. Belum manusia. Nabi enggak pernah mengomentari makanan. Kalau beliau suka, beliau makan, kalau enggak, beliau diam. Ummu Salamah menceritakan, suatu ketika beliau membuat masakan daging dob. Dob itu binatang seperti biawak, tapi bukan biawak. Ada yang menerjemahkan di kitab Bulughul Maram itu diterjemahkan oleh orang-orang kita dengan biawak, salah, Pak. Dob itu kadal. Dia makannya rumput, serangga. Kalau biawak dia makan bangkai. Nah, dob ini halal hukumnya. Kalau biawak hukumnya haram. Nanti penjelasannya di lain waktu. Suatu ketika Ummu Salamah menyodorkan kepada Nabi daging dhab. Dalam riwayat yang lainnya Ummu Habibah. Nabi cuma melihat makanan itu, kemudian diletakkan di depan Nabi. Datang Khalid. Khalid berkata, ya Rasulullah, mungkin kamu tidak suka. Sungguh aku berhajat dengannya. Kata Nabi, kalau kamu suka habiskan dia. Dimakan oleh Khalid sampai habis.
Nabi tidak mengomentari sama sekali. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan ketika selesai makan, Khalid ditanya, si Khalid bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak makan daging dhab?" Jawaban beliau indah. "Karena istriku tidak pernah memasakkannya." Masalahnya cuma apa? Dia ingin menghargai orang yang memasak itu, karena Ummu Habibah ketika itu yang memasakkannya. Beliau mengatakan, "Aku tidak biasa makan yang seperti ini." Beliau tidak mengatakan, "Makanan apa ini? Dari mana?" Tidak pernah. Lisannya sangat lembut. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bapak-bapak saudaraku kaum muslimin, enggak ada suatu perkara yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini kecuali apa? Orang yang pintar ngomong tapi hatinya rusak. Karena omongan itu akan merusak kaum muslimin. Inilah Nabi mengatakan dari Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu taala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bi." Wahai Rasulullah, ceritakan kepada padaku suatu perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara itu. Qala qul rabbi Allah sumastaqim. Kata Nabi, ucapkan, "Rabbku adalah Allah, istiqomahlah. Jangan berbuat syirik." Qultu ya Rasulullah, "Ma akhwafu ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling kamu takutkan menimpa aku? Qala Nabi, Nabi mengatakan, "Fa akhadha an-nabiy lisanahu aw fa akhadha bi lisani nafsi summa qala hadza." Nabi tiba-tiba menarik lisannya lalu berkata, "Ini yang saya khawatirkan." Lalu Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu ala ummati." Sesuatu yang paling ku khawatirkan menimpa umatku adalah kullu munafik alimul lisan. Orang munafik tapi pintar ngomong, itu merusak. Dan orang soleh itu bapak, ulama kita, coba perhatikan. Tidak ada yang banyak omong, kecuali omongannya itu mengandung apa? Manfaat. Pembicaraannya mengajak kepada surga, pembicaraannya mengingatkan tentang neraka agar dia jauh darinya, pembicaraannya mengingatkan tentang hakikat hidup manusia, menghamba kepada Allah Taala. Selalu pembicaraannya yang bermanfaat. Imam Malik datang kepadanya seorang penduduk Hijaz, pak. "Bukankah engkau Imam Malik?" "Saya Malik." "Gak pakai apa?" "Imam," kata beliau. "Saya Malik. Aku ingin bertanya kepadamu 10 perkara." Lelaki itu berkata, "Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, sampai 10 disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata, pak, beliau berkata, "Adapun soal yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Soal yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Soal yang ketiga, la adri, aku tidak tahu. Soal yang keempat, la adri, wallahu a'lam bishawab." Soal yang kelima, beliau jawab dengan hadis Nabi. Soal yang keenam dijawab oleh beliau dengan hadis Nabi. Selainnya enggak bisa dijawab. Akhirnya orang ini bertanya, "Apakah kamu ini benar-benar Imam Malik?" Maaf, maksudnya, pak, masa imam enggak bisa, pak, jawab pertanyaan? Apa kata Imam Malik? "Sampaikan kepada semua manusia, imam, sampaikan kepada manusia, annal malik la yastati'u ay yastajibu su'alan." Beritahu orang, Imam Malik ternyata enggak bisa jawab. Sampaikan sama orang. Dan itu bukan sebuah kehinaan. Maksudnya, kalau memang enggak tahu, yang ngomong enggak tahu, kan beda dengan orang zaman sekarang ini, bapak. Kadang bukan pada bidangnya dia bicara. Dia komentar. Bidangnya dia jualan tomat, dia ngomentari pondasi bangunan. Ya enggak cocok. Sebaliknya, bidangnya bidang bangunan dan sebagainya, ya scaffolding lah apa segala macam, dia bicara tentang pupuk yang menyuburkan, ya gak cocok. Manusia itu bicara sesuai dengan apa yang ada padanya, dan itu pun sebatas kemampuan yang dia miliki. Karena Allah mengancam, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun." Jangan kamu mengucapkan perkataan yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Bapak saudaraku kaum muslimin, ketika Nabi mengatakan bahwa yang paling kutakutkan adalah ini, sambil menarik lisannya, coba bapak lihat, ternyata lisan itu jauh lebih dahsyat, lebih tajam daripada pedang. Ini tuh kenyataan. Kalau seorang lelaki, ini bapak, marah dengan istrinya, kemudian dia ambil pedang, Naudzubillah min dzalik, lalu dia sayat paha istrinya, jatuh talak enggak, Pak? Saya tanya sama Bapak. Atau lelaki lagi marah ditempeleng wajah istrinya, jatuh talak enggak? Jatuh talak atau tidak, Iman? Tidak. Tapi kalau ini seorang suami lagi sendagurau dengan istrinya, senyum-senyuman, bergurau, lalu dia berkata, "Sudah ya, kamu saya talak." Jatuh talak tidak? Jatuh talak. Dengan tangan tidak jatuh talak, tapi dengan lisan jatuh talak. Itu menunjukkan bahwa lisan lebih berbahaya. Harus hati-hati manusia dengan lisan ini, ikhwati rahimanillah. Semua ikhwati rahimanillah. Dengan demikian, hampir-hampir Rasulullah SAW selalu berpesan kepada para sahabat agar manusia itu berlindung dari bahaya mulut. Kan fitnah itu banyak. Ada fitnah wanita, Nabi menganjurkan berlindung dengannya. Ada fitnah harta, Nabi menganjurkan berlindung dengannya. Demikian pula dengan fitnah mulut, Nabi menganjurkan agar manusia berlindung dengannya. Inilah sahabat yang bernama Syakal ibni Hamid radhiyallahu ta'ala berkata, "Ataitu an-nabiyya, suatu hari aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, ya Rasulullah, alimni ta'awudan ata'awwadu bi, ajari aku sebuah doa perlindungan yang aku akan membaca dengannya." Faqada bi kafai faqala kul. Beliau menggunakan tangannya menarik sahabat ini, lalu kata beliau begini, doa. Baca, Allahumma ya Allah, inni sungguh aku a'udzubika, berlindung denganmu, min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaranku, wa min syarri basari, dari jeleknya penglihatanku, wa min syarri lisani, dan dari jeleknya lisanku. Dalam riwayat Imam Ahmad, Bapak, setiap pagi Nabi menyebutkan anggota tubuh manusia itu berkata, tangan, mata, telinga, kaki, perut berkata kepada satu benda yang disebut dengan kolbu. Ya kolba, alaika bi khairin innama nanu muta'alikun bik. Wahai hati, engkau harus berada di atas kebenaran. Karena kami, tangan, kepala, mata, telinga, perut, itu tergantung kamu baik atau enggak. Tapi ternyata hati ini dia berkata kepada lisan, "Waya lisan, innani muta'alikun bik." Wahai lisan, saya sangat tergantung dengan dirimu. Maka Bapak lihat, baik dan tidaknya seseorang itu kadang dirinya dari mana, Bapak? Lisan. Kalau saya boleh mengambil ucapannya orang Jawa, luruskan kalau salah ya, Pak ya, tolong dibenarkan. Apa kata orang Jawa itu, Pak? Ajining diri soko. Mana orang Jawa, Pak? Ada orang Jawa di sini ya? Ajining diri soko apa? Soko lazi. Ladi atau ladi ya? Wallahualam. Pokoknya kalau diterjemahkan itu kira-kira kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari apa yang keluar dari mulutnya. Saya katakan ini benar. Ini benar. Orang itu mulia atau enggak dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya? Kalau mulutnya seseorang itu keluar mengumpat, mengumpat, mengumpat. Nanti saya mengajukan kepada Bapak, kalau bisa cari sebuah buku yang berjudul tentang kisah tentang seorang dokter, keajaiban-keajaiban yang beliau jumpai ketika beliau saya lupa nama dokternya, bukunya pemiliknya Darussunnah. Ketika beliau ini mengunjungi seorang pasien masih muda, usianya 20 sekian tahun. Dia sakit dalam keadaan hampir meninggal dunia, sakaratul maut, di ICU. Jam 1 malam dokter ini datang, kemudian dia menggunakan stetoskop itu, Pak ya, lalu meletakkan di dadanya. Lama sekali di dadanya itu. Setelah itu dilepas, dia bertanya kepada susternya, perawatnya, jam berapa sekarang? Para perawatnya mengatakan tepat jam 1 malam atau kurang lebih itu. Kata dokter ini, demi Allah aku mendengar adzan subuh. Tahu maksudnya, Pak? Di mana dia mendengar? Ketika stetoskop itu diletakkan di dada orang itu, dia mendengar suara adzan subuh. Karena biasanya adzan subuh itu ada kalimat hayya as-salatu khairum minan naum.
Maka dokter ini bertanya kepada ibunya, apa pekerjaan pemuda ini? Maka berkata ibunya, anakku bertugas mengumandangkan adzan. Dia selalu datang lebih cepat sebelum datangnya waktu adzan. Dan anakku penghafal Quran, insya Allah. Lisan yang digunakan untuk mengucapkan kebaikan itu tersimpan di dadanya, Pak. Dibuktikan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dokter ini mendengar dengan setengah suara adzan itu ada pada dadanya. Itu cukup bagi kita untuk mengingatkan bahwa mulut itu membawa kebaikan hati. Begitu pula sebaliknya. Dan ini saya menyaksikan. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya. Saya mendengar dengan telinga saya. Ketika ibu kami, mertua kami sakit di ruang ICU, sebelahnya juga ada orang yang sakit. Yang menggelisahkan kami di sebelah. Sebentar-sebentar mengucapkan kalut, hinzir, kirdun. Kalau kita dimakan ini memalukan. Ini nama-nama binatang ini, Pak. Jadi dia itu dari ruang ICU, dia mungkin tiba-tiba bangun mengucapkan kalbun. Kalbun itu artinya anjing. Dia mengucapkan babi, hinzir. Dia mengucapkan monyet. Saya bingung, saya gelisah melihat orang ini. Saya pun datang kepada keluarganya, saya tanya, kenapa ayahmu seperti itu? Anaknya berkata, ayah saya itu temperamen, Pak. Dia kalau marah sedikit, dia mencaci. Maka saya datang kepadanya, saya talqin, Pak, baca la ilaha illallah. Dia memandang saya, lalu dia berkata, kalbun, saya dicaci. Anjing kamu, kata dia. La ilaha illallah. Coba lihat, Bapak. Mulut manusia itu terbawa. Dan kita harus patut berhati-hati. Apa yang keluar dari mulut ini, itu akan terbawa pada kematian seseorang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, aksiru bi kalimatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walaul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan di pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Ini Nabi, Pak. Kalau kita terbiasa dengan lafaz ini, insyaallah akhir kehidupan kita akan mengucapkan kalimat yang baik. Tapi kalau orang kerjanya marah mengumpat, marah sedikit mencela, naudzubillah. Demi Allah, saya melihat itu pelajaran besar. Pelajaran besar dalam diri kami. Kami sampai berpikir, naudzubillah, mudah-mudahan orang ini diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Dua kali saya menyaksikan itu, Pak. Dua kali, satu di rumah sakit umum, satu di rumah sakit Restu Ibu ketika itu. Dua kali sama. Memaki, cuman yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Maka saya berpesan kepada diri saya, kepada saudaraku kaum muslimin, lisan ini gunakan dengan kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan, la yajtami'u fi lisanin wahidatin kalamun ahabbullahu ta'ala ilaihi wa kalamun ghadiballahu ta'ala alaihi. Enggak mungkin dalam sebuah lisan itu bisa bercampur antara perkataan yang disukai oleh Allah dengan perkataan yang dibenci oleh Allah. Kalau ada orang baca Quran tapi habis itu dia suka mencaci dan memaki, pasti bacaannya enggak benar. Pasti cara bacanya tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Niatnya keliru. Tapi sebaliknya, kalau manusia cara bacanya benar, insya Allah mulutnya tidak akan suka mengumpat. Dia akan malu habis baca Quran, masa dia mengumpat. Habis mengucapkan la ilaha illallah, maka masa dia mencaci. Dia akan malu kepada Allah Ta'ala. Nah, maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengingatkan kembali kepada kita, al-imsaku an hasadil lisan yu'addu minas shadaqat. Menahan mulut sampai dada ini sesak, sakit karena marah ini kita, Pak. Karena kadang kita itu marah, sebenarnya kita sanggup mengungkapkan kemarahan kita. Mungkin kepada bawahan kita, kepada anak kita, kepada istri kita, tapi kita tahan sampai dada ini sesak. Orang menahan marah itu dada kadang sempit, tapi bapak-bapak, setelah itu akan lapang. Apa kata beliau? Itu termasuk sedekah yang memadamkan api neraka. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, rahimah. Maka saya menasihati, mari kita belajar untuk tidak gampang berkomentar. Kalau ada sesuatu yang kita tidak sukai, kita mengucapkan apa, Bapak? Hah? Atau kalau kita menyukailah, kita melihat sesuatu yang disukai, apa yang kita baca? Masya Allah, la quwata illa billah. Atau subhanakallahumma ma khalaqta hadha batila.
Sekarang kalau misalnya yang tidak kita sukai, apa yang kita baca, Bapak? Kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, apa yang kita baca, saudara kaum muslimin? Atau kalau kita melihat musibah lah, apa yang dibaca, Pak? Kalau musibah menimpa seseorang atau menimpa diri kita, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu kita mengucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang terakhir mengucapkan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, tolong beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku. Jangan mencela. Jangan berkata, saya kan sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, saya sudah berbuat ini dan itu, kenapa engkau beri saya cobaan ini ya Allah? Itu gak baik. Harusnya kita mengatakan, ya Allah beri saya pahala atas musibah ini. Apa yang semisal daripada itu? Kalau kita melihat ada seseorang yang mendapat sesuatu yang kita tidak sukai, apa yang kita ucapkan? Segala puji wahai Rabbmu yang telah mengaruniakan aku kebaikan. Aku berlindung denganmu dari segala macam kejelekan. Beri aku dan dia hidayah ke jalanmu yang lurus. Cukup kalau gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gak apa-apa saudara muslimin. Ini biasakan begitu, melihat anak kita nakal. Rumah tangga pasti akan menjumpai ini. Mungkin anaknya agak bandel sedikit, bapak, jangan dicela. Berapa banyak bapak-bapak marah sama anaknya lagi tidur, anaknya berisik dibentak. Kalian ini manusia atau binatang? La haula wala quwata illa billah. Katakanlah kalau misalnya anaknya berkata, kami binatang. Pasti bapaknya ya, Pak. Ya bapaknya binatang kan begitu, Bapak. Kan demikian. Enggak pantas begitu mengajak. Alangkah lebih baik dia mengatakan, ta'al ya gulam kemari. Lalu doakan. Hadakallah. Mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Itu lebih baik. Dibandingkan dengan apa? Mengumpat. Dicontohkan oleh Nabi. Bapak-bapak, kita percayalah, orang itu kalau berbuat zina, hina atau tidak? Zina ya, Pak ya? Zina itu hina toh? Pasti kita kalau melihat orang berbuat zina bagaimana? Jijik toh? Iya, menyikap perbuatan menjijikan. Karena Allah marah, nabinya marah, agama melarang. Suatu ketika ada seorang wanita yang berbuat zina, tapi dia datang kepada Nabi, dia mengakui perbuatannya, minta dirajam. Hadis ini panjang, sampai pada akhirnya wanita ini dirajam. Ditanam setengah badan, dilempar batu. Batu sebesar ini. Ada seorang sahabat yang melempar batu wanita ini, darahnya itu muncrat mengenai bajunya. Maka sahabat ini namanya manusia, manusiawi, Pak. Manusiawi, tiba-tiba keluar kata-kata. Karena memang dia menghukumi dhoirnya. Karena yang namanya orang pezina itu kan hina. Maka mungkin menurutnya ya patut aja dihinakan. Darah najis, kata lelaki ini. Nabi marah. Mahalan biqaulik, hati-hati dengan ucapanmu. Coba lihat, hati-hati dengan ucapanmu. Sungguh taubat wanita ini bila dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah yang bekerja di ini dan itu dan banyak dosanya, maqamakala alaihi sallam, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Bapak, belajar menahan lisan, karena bisa jadi orang yang kita caci dia dapat hidayah menjadi lebih baik daripada apa? Kita. Karena bisa jadi Bapak, saudara kaum muslimin, kita nanti malu. Bagaimana kalau orang yang dicaci itu, kalau kita mencaci dia, tiba-tiba dia diberi hidayah, dia berkata, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kaum muslimin. Kita termasuk kaum muslimin. Mungkin dengan sebab doa dia, kita diampuni oleh Allah. Padahal dia pernah kita apa? Caci. Belum lagi kita merasa malu nanti kalau di hadapan Allah Ta'ala. Semua kita akan mengenali siapa yang pernah kita kenal. Dulu yang pernah kita caci, kita kenal. Dulu yang pernah kita maki, kita akan mengenalinya. Kenal satu persatu di hadapan Allah Taala. Betapa malunya kita kalau ternyata orang yang kita caci itu masuk surga lebih dahulu, karena diampuni Allah dosa-dosanya. Bagaimana nanti wajah kita melihat dia di hadapan Allah Taala? Kali ini saya katakan kepada diri saya dan kepada saudara kaum muslimin, ayo kita belajar menahan lisan. Karena dengan menahan lisan itu tanda kita telah mentazkiyah, berusaha mensucikan apa? Diri kita. Tutup dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung manusia yang mensucikan jiwanya, dan merugi mereka yang mengotori jiwanya. Salah satunya dengan apa? Mengendalikan lisan. Semoga Allah memberi kita lisan yang lurus, lisan yang berkata lemah lembut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita lisan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Tabaraka wa taala.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من شر سماعنا ومن شر ألسناننا ومن شر أبصارنا ومن شر رب العالمين من ألساننا اللهم اقسم لساننا من السيئات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. Sampai di sini mungkin Bapak sudah masuk waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.